Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិនលើដងទន្លេមួយនៅអាស៊ីភាគខាងត្បូងបង្កឲ្យឥណ្ឌានិងបង់ក្លាដេសព្រួយបារម្ភបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតលោកពូទីនប្រងព្រឹត្តពុះពីឧបសគ្គក្នុងឆ្នាំ2021ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកំសាន្តតាមឆ្នេរប្រេស៊ីលមិនអើពើនឹងការព្រមានអំពីជំងឺ COVID-19សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលនឹងត្រូវសាងសង់នៅជិតតំបន់ព្រំដែនមានចំនួនរវាងចិននិងឥណ្ឌានឹងបង្កជាផលវិបាកផ្នែកសន្តិសុខអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីសានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
គម្រោងសាងសង់វារីអគ្គិសនីដ៏មហិមារបស់ចិននៅលើដងទន្លេធំមួយដែលហូរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានិងបង់ក្លាដេសកំពុងបង្កជាហានិភ័យនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីក៏ដូចជាការប្រួយបារម្ភផ្សេងៗនៅបង់ក្លាដេសដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើទន្លេនេះសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាបគម្រោងវារីអគ្គិសនីខ្នាតធំនៅលើដងទន្លេយ៉ាឡុងសាងពូដែលត្រូវបានស្គាល់តាមឈ្មោះថាប្រាម៉ាភូត្រានៅប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានប្រកាសឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដោយក្រុមហ៊ុន Power Construction Corporation របស់ចិនបើទោះបីគម្រោងនេះមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានលើកឡើងពីចំណុចព្រួយបារម្ភមួយចំនួនដោយពួកគេភ័យខ្លាចថាគម្រោងវារីអគ្គិសនីនោះនឹងបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ឬកង្វះខាតទឹកហើយក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខនិយាយថាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅជិតតំបន់ព្រំដែនដែលមានការពង្រីកយោធាជាច្រើនជាមួយនឹងឥណ្ឌានឹងផ្ដល់ការចំណេញផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគណៈការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងដាក់សម្ពាធលើចំនួនព្រំដែននៅតំបន់ភ្នំហិមាឡ័យគម្រោងវារីអគ្គិសនីខាងលើនេះត្រូវបានព្យាករថានឹងត្រូវសាងសង់នៅទីបេត្រង់ចំណុចរបត់ទន្លេមួយនៅតំបន់រដ្ឋអរុណាឆលប្រដាសភាគអេសានប្រទេសឥណ្ឌាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអះអាងថាជាតំបន់ទីបេភាគខាងត្បូងគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះអាចផលិតអគ្គិសនីបានរហូតដល់60ហ្គីកាវ៉ាត់នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចិនហើយចំនួននេះគឺមាន3ដងច្រើនជាងទំហំអគ្គិសនីផលិតចេញពីវារីអគ្គិសនីស្រីកូជេសដាមនៅលើដងទន្លេយ៉ាងសេដែលជាវារីអគ្គិសនីធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកលោក Jagannath Panda នៃវិទ្យាស្ថាន Manohar Parika សម្រាប់ការសិក្សាអំពីការការពារជាតិនិងអ្នកវិភាគក្នុងក្រុង New Delhi បាននិយាយថាសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាការព្រួយបារម្ភចម្បងគឺសកម្មភាពឯកតោភាគីរបស់ចិននៅក្នុងការជំរុញទៅមុខជាមួយនឹងគម្រោងវារីអគ្គិសនីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាយាមគ្រប់គ្រងលើលំហូរទឹកពីទន្លេដែលហូរឆ្លងរវាងប្រទេសលោក Panda បានលើកឡើងថាផែនការសម្រាប់គម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះត្រូវបានលាតត្រដាងនៅពេលដែលការប្រឈមផ្នែកយោធាជុំវិញចំនួនព្រំដែនបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងឥណ្ឌាកាន់តែចុះដុនដាបលោក Panda បានថ្លែងថាចិនកំពុងព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់បញ្ហាទឹកជាមួយនឹងចំនួនព្រំដែនដែលមានលក្ខណៈធំទូលាយជាងនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធមកលើប្រទេសឥណ្ឌាអគ្គិសនីដែលបានផលិតចេញនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រេចគោលដៅធម្មពលស្អាតរបស់ខ្លួននិងពង្រឹងសន្តិសុខផ្នែកធនធានទឹកនេះបើយោងទៅតាមលោកយ៉ាងស៊ីយ៉ុងនាយកក្រុមហ៊ុន Power Construction Corporation of China ដែលបានហៅគម្រោងនេះថាជាឱកាសប្រវត្តិសាស្ត្រទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកយោធានៅក្រុង New Delhi បានសង្កត់ធ្ងន់ពីអ្វីដែលពួកគេយល់ឃើញថាជាផលវិបាកផ្នែកសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាពីវត្តមានវារីអគ្គិសនីខ្នាតធំនៅជិតតំបន់ព្រំដែនដែលមានចំនួនលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអារុនសាហ្កាល់នៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយ Delhi Policy Group មានមូលដ្ឋាននៅក្រុង New Delhi បាននិយាយថានៅពេលដែលចិនបង្កើតជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហិមាដូចនេះចិននឹងដាក់ពង្រីកប្រព័ន្ធសាភ័ពវុធតាមអាកាសនិងសាងសង់ផ្លូវ ហើយទីប្រជុំជនថ្មីនឹងលេចឡើងលោកបានបន្តថាប្រសិនបើអ្នកនាំយកនៅការអភិវឌ្ឍដូចនេះមកចិត្តតំបន់ព្រំដែនដែលមានចំនួនវានឹងក្លាយជាបន្ទាត់ក្រហមដ៏ធំមួយហើយនឹងដាក់សម្ពាធមកលើប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងស្ថានភាពយោធាណាមួយស្ថានទូតចិននៅក្រុងញូដេលីបានព្យាយាមសម្រាលការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងវិរៈអកេសនីថ្មីដែលនិយាយថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលរៀបចំផែនការនិងសាក់លបងជាបឋមតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីស្ថានទូតចិនបានលើកឡើងការពិខែមុនថាចិនតែងតែប្រកាន់យកអាកប្បកិរិយាប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវចំពោះការអភិវឌ្ឍនិងការប្រើប្រាស់ទន្លេឆ្លងព្រំដែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថារាល់គម្រោងណាក៏ដោយនឹងត្រូវមានការរៀបចំផែនការនិងសាក់លបងតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រជាមួយនឹងការគិតគូរពេញលេញពីផលប៉ះពាល់មកលើតំបន់ផ្នែកខាងក្រោមទន្លេនិងផលប្រយោជន៍របស់បណ្ដាប្រទេសទាំងនៅផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមទន្លេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីស្ងប់ចិត្តនោះទេលោកយ៉ាកណាត់ផេនដាប្រចាំវិទ្យាស្ថានមហូកាប៉ារីកាបាននិយាយថារាល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយបែបវោហារសាស្ត្រនេះនឹងមិនជួយអ្វីនោះទេតែលោកបានថែមថាអំឡុងពេលការប្រឈមផ្នែកយោធាដ៏តានតឹងរវាងឥណ្ឌានិងចិនតាមបណ្ដោយព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបានចែករំលែកទិន្នន័យវិរៈអកេសនីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីនោះទេដែលទិន្នន័យនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្យាករណ៍ពីគ្រោះទឹកជំនន់នៅភាគនិរតីប្រទេសឥណ្ឌាលោកបានបន្តថាការនេះកាន់តែធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថាចិនអាចប្រើប្រាស់ទីតាំងរបស់ខ្លួននៅផ្នែកខាងលើទន្លេជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយគណៈឥណ្ឌានិងចិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការណាមួយលើការចែករំលែកទឹកប្រើប្រាស់ប្រទេសជិតខាងនឹងគ្នាទាំងពីរនេះមានកិច្ចព្រមព្រៀងលើការចែករំលែកទិន្នន័យលើលំហូរទឹករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសាងសង់វារីអគ្គិសនីទំហំតូចនិងមធ្យមចំនួនប្រមាណ12នៅលើដងទន្លេយ៉ាឡុងសាងប៉ូបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់ចិនពីគម្រោងវារីអគ្គិសនីចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនមន្ត្រីឥណ្ឌាមួយរូបបានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការសម្រេចនៅគម្រោងសាងសង់វារីអគ្គិសនីមួយនៅលើដងទន្លេប្រមាភូត្រាផងដែរលោក TS មេរ៉ាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងធនធានទឹកឥណ្ឌាបានប្រាប់ទៅសារព័ត៌មាន Press Trust of India កាលពីខែមុនថាគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះនឹងជួយទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងវារីអគ្គិសនីរបស់ចិនអត្ថបទមួយចុះផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថាន Lowey នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែកក្កដាបានលើកឡើងថាឥណ្ឌាត្រូវវិតម្លៃពីការដែលចិនអាចយកការមានប្រៀបរបស់ខ្លួនជារដ្ឋនៅផ្នែកខាងលើទន្លេប្រើប្រាស់ជាអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រមួយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោមទន្លេគម្រោងវារីអគ្គិសនីរបស់ចិនបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅបង់ក្លាដេសដែលភ័យខ្លាចថាខ្លួនអាចនឹងត្រូវរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងប្រទេសឥណ្ឌាទៅទៀតក្រុមអ្នកជំនាញព្រួយបារម្ភថាវារីអគ្គិសនីដែលគ្រោងនឹងសាងសង់នេះនឹងបង្កការរំខានដល់លំហូរទឹកដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពនិងកសិកម្មប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនកកកុញនឹងបានអំពាវនាវឲ្យមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមទន្លេមុនពេលគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះត្រូវបានអនុវត្តលោក Malik Fida Khan នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មព័ត៌មានបរិស្ថាននិងភូមិសាស្ត្រនៅក្រុងដាកាបាននិយាយថានៅរដូវប្រាំងទន្លេប្រាម៉ាភូត្រាបានជួយយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកបានលើកឡើងថាវារីអគ្គិសនីអាចធ្វើឲ្យមានការខូចខាតខ្លាំងជាងការគ្រាន់តែប៉ះពាល់ទៅលើលំហូរទឹកទៅទៀតលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអ្នកកំពុងតែបង្អាក់លំហូរដីសណ្ដបាតទន្លេនិងសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗដែលហូរពីផ្នែកខាងលើទន្លេហើយនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះមិនមែនជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដំបូងរបស់ចិនដែលបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់នោះទេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចិនបានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថាវារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់របស់ខ្លួននៅលើដងទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពខ្វះខាតទឹកកាន់តែអាក្រក់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមទន្លេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានច្រានចោលរបាយការណ៍ដែលបានលើកឡើងដូចនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរ ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានថាការចែកចាយមិនស្មើគ្នានៅវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រនឹងអូសបន្លាយការរាតត្បាតនៅទូទាំងសកលលោកលោក Tedros បានព្រមានចំចំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯការបើកកិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេល1សប្តាហ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សានយោបាយប្រតិបត្តិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោក Tedros ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានហៅការផលិតនិងការអនុម័តវ៉ាក់សាំងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់1ឆ្នាំផងបន្ទាប់ពីវីរុសកូវីដ-19លេចចេញឡើងនោះថាជាជោគជ័យខាងវិទ្យាសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានព្រមានថាក្តីសង្ឃឹមនៃការបញ្ចប់ការរាតត្បាតឆាប់រហ័សស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានកំពុងទិញនិងស្តុកទុកវ៉ាក់សាំងទាំងអស់សម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យគ្មានសល់សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រលោក Tedros បានថ្លែងថា
More than 39 million doses of vaccine have now been administered in at least 49 higher income countries
វ៉ាក់សាំងជាង39លានដូសឥឡូវនេះត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់យ៉ាងតិចណាស់ក៏49ប្រទេសដែរមានតែចំនួន25ដូសប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសមួយដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបបំផុតមិនមែន25លានដូសមិនមែន 250,000 ដូសទេគឺតែចំនួន25ដូសតែប៉ុណ្ណោះ
កម្មវិធីកិច្ចប្ដូរផ្ដាំសកល COVAX ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពី9ខែមុនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់អាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយត្រឹមត្រូវនិងស្មើភាពគ្នាអង្គការនោះបានទទួលវ៉ាក់សាំង 2,000 លានដូសមកពីក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងចំនួន5ដោយមានជំរើសទទួលបានជាង 1,000 លានដូសបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែលោក Tedros បាននិយាយទៀតថាផែនការដើម្បីចាប់ផ្ដើមផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងខែកុម្ភៈទៅឲ្យប្រទេសក្រីក្រជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យលោកបាននិយាយទៀតថាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់មួយចំនួនអាចប្រែក្រឡាស់ការសន្យារបស់ខ្លួនអំពីការចែកចាយវ៉ាក់សាំងឲ្យស្មើភាពគ្នានោះលោក Tedros បានថ្លែងថា
I need to be blunt The world is on the brink of a catastrophic moral failure
ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថាពិភពលោកកំពុងខិតជិតទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយនៃការបរាជ័យខាងសិលធម៌ហើយតម្លៃនៃការបរាជ័យនោះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវជីវិតមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្របំផុតរបស់ពិភពលោក
លោក Tedros បាននិយាយទៀតថាលោកចាត់ទុកថាវិធីដែលគិតពីខ្លួនឯងមុនគឺបរាជ័យលោកបានព្រមានថាប្រទេសអ្នកមាននឹងខាត់បងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការមិនអើពើចំពោះតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសកម្មភាពទាំងនោះនឹងអូសបន្លាយជំងឺរាតត្បាតហើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាការទប់ស្កាត់ដែលជាការចាំបាច់ដើម្បីរាំងខ្ទប់វីរុសនោះនឹងបង្កើនផលប៉ះពាល់ទៅលើមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សញ្ញានៃកំណើនការមិនសบายចិត្តរបស់សាធារណជនបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរវិមានក្រំឡាំងជ្រួលច្រាលក្នុងចិត្តហើយចាត់វិធានការទប់ទល់លោកជាមីឌិតមីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំនេះកំណត់ខួប30ឆ្នាំនៃការរំលាយសហភាពសូវៀតការដួលរលំសហភាពសូវៀតកាលពីខែធ្នូមានល្បឿនលឿនហើយបានកើតមានក្រោយរដ្ឋប្រហារគ្មានជោគជ័យដោយពួកប្រកាន់នយោបាយតឹងរឹង ប្រឆាំងនៅលោកមីខាអ៊ីកូបាឈុកដែលជាមេដឹកនាំសូវៀតនៅពេលនោះពលរដ្ឋរុស្ស៊ីច្រើនអ្នកនឹងប្រារព្ធថ្ងៃខួបនេះជាឯកជនទោះជាអាជ្ញាធររដ្ឋមិនបានគ្រងប្រារព្ធជាផ្លូវការក៏ដោយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ការរំលាយសហភាពសូវៀតជាសោកនាដកម្មខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយធំបំផុតក្នុងសតវត្សរ៍ទី20ពួកអ្នកវិភាគនិងពួកអ្នកការទូតប្រចាំប្រទេសនិយាយថានេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងខ្វល់ខ្វាយនៅពេលសប្តាហ៍នេះគឺជាឧទាហរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយថាតើរដ្ឋផ្ដាច់ការមួយអាចរលំរលាយបែបណាពួកអ្នកវិភាគនិងពួកអ្នកការទូតប្រចាំប្រទេសទាំងនេះនិយាយថាមេរៀនមួយនៅក្នុងវិមានកម្លាំងគឺបង្កើនការប្រើអំណាចរដ្ឋសម្រាប់រក្សាការគ្រប់គ្រងពួកអ្នកវិភាគនិងពួកអ្នកការទូតប្រចាំប្រទេសទាំងនេះចង្អុលបង្ហាញការបំពុលលោក Alexei Navalny សកម្មជនប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំទៅថាជាកំណានខ្លាំងនៃយុទ្ធនាការរបស់អាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងក្នុងគោលដៅបង្ក្រាបពួកប្រឆាំងនិងបំបិទមាត់សម្ដែងនយោបាយចំទោះថ្លែងនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាមួយតាមអនឡាញកាលពីខែមុនចាត់ចែងដោយអ្នកជំនដលខាងការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Denis Volkov អ្នកស្ទង់មតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថាអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងមានគោលដៅរំសាយពួកអ្នករិះគន់ធ្វើឲ្យពួកគេឈប់ប្រឆាំងនិងធ្វើឲ្យពួកគេអសកម្មកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោក Putin បានកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបើកផ្លូវឲ្យលោកកាន់អំណាចរហូតដល់ឆ្នាំ2036ការកែប្រែនេះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយដោយប្រជារាស្ត្ររុស្ស៊ី 79% ដែលបានបោះឆ្នោតទោះជាមានការចោទប្រកាន់អំពីភាពមិនប្រក្រតីដោយមានរូបមន្តោការបង្ខិតបង្ខំអ្នកបោះឆ្នោតនិងមានការបោះឆ្នោតច្រើនដងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការនេះហាក់ដូចជាមិនបានធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់អាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងទេឬមិនបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនេះមានការទុកចិត្តជាងមុនអំពីអនាគតឡើយការបំពុលលោកណាបានីធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងតានតឹងក្នុងចិត្តនិងជួចច្រាក្នុងចិត្តអំពីការប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរក្នុងពេលអនាគតផងដែរលោក Andre Kolesnikov ជាអ្នកវិភាគនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Carnegie ក្នុងក្រុងមូស្គូលោកយល់ថាអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនជាងមុនហើយកំពុងប្រឹងប្រែងសម្រាប់ផែនការសេណារីយ៉ូទាំងអស់ដែលអាចមានចលាចលនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសនៅជិតខាងដោយមានមហាបតកម្មប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតី Alexander Lukashenko ព្រមទាំងការរំជើបរំជួលនៅក្នុងប្រទេស Kyrgyzstan បានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងលោក Kolesnikov បាននិយាយថាគោលដៅតែមួយគត់របស់លោក Putin និងពួកវរៈជនរបស់លោកគឺរក្សាអំណាចសម្រាប់ពួកគេពួកអ្នកវិភាគថ្លែងថាមានមេត្រានៃសក្តិព្រៀងច្បាប់ជាច្រើនការពិភាក្សាថ្មីៗនេះគូបញ្ជាក់ការបញ្ញារបស់អាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងក្នុងការបន្តកម្ដានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកជំទាស់នឹងលោក Putin នៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងអ្វីដែលទំនងជាឆ្នាំបឹកបោខាងនយោបាយធំមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារមានការបោះឆ្នោតសភានៅខែកញ្ញាពួកអ្នកវិភាគទាំងនេះនិយាយថាអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងដឹងថាមានចំនួននយោបាយកំពុងមានចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមវិធីខ្លះដោយពន្យល់អំពីពេលវេលានៃការពន្ធងធ្វើជាតិលោក Navalny និងវិធានការពង្រឹងរដ្ឋអំណាចលោក Navalny មិនស្រួលខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020នៅពេលលោកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅផ្ទះវិញពីតំបន់ស៊ីបេរីទៅកាន់ក្រុងមូស្គូអ្នកបើកយន្តហោះបានបង្វែរការហោះដើម្បីឲ្យលោកអាចទទួលការព្យាបាលសង្គ្រោះជីវិតបានសកម្មជននយោបាយរូបនេះបានរៀបឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាដែលនៅទីនោះលោកបានទទួលការព្យាបាលការធ្វើតេស្តពិសោធន៍នៅបេឡាបង្ហាញថាមានវត្តមានថ្នាំពុលបំផ្លាញសរសៃប្រសាទនីវិឈប់នៅក្នុងរាងកាយលោករដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសនិយាយថាលោក Navalny ត្រូវបានបំពុលដោយថ្នាំពុលបំផ្លាញសរសៃប្រសាទផលិត ក្នុងសម័យសហភាពសូវៀតគឺជាជាតិពលដូចគ្នាដែលពួកមន្ត្រីអង់គ្លេសនិយាយថាបានត្រូវប្រើសម្រាប់បំពុលអតីតចាររុស្ស៊ី Sergei Skripal ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ2018សហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើឈ្មោះ Alexander Botnikov ប្រធានសេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រុស្ស៊ី FSB និងពួកមន្ត្រីចំខ្ពស់វិមានក្រំឡាំងដោយសារការវាយប្រហារអាជ្ញាធរវិមានក្រំឡាំងបានបដិសេធថាខ្លួនគ្មានមុខនីតិក្នុងការបំពុលនោះទេកាលពីខែធ្នូលោកពូទីនមិនបានបញ្ជាក់ថាពិតឬបដិសេធការតក្កិនរបស់ពួកភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីទេក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោក Skripal តែលោកបាននិយាយលេងថាប្រសិនបើពួកភ្នាក់ងារទាំងនេះចង់សម្លាប់លោក Skripal មែនពួកគេប្រហែលសម្លាប់លោកទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះមិនបានបដិសេធការដែលថាពួកភ្នាក់ងាររបស់ FSB បានតាមដានលោកណាវ៉ានីច្រើនឆ្នាំមកហើយទេកាលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែធ្នូលោកពូទីនបានចុះហត្ថលេខាលើវិធានការមួយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ្វីហៅថាច្បាប់ស្តីពីភ្នាក់ងារបរទេសដែលបានត្រូវអនុម័តដំបូងកាលពីឆ្នាំ2012ហើយបានតម្រង់គោលដៅចម្បងទៅលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបរទេសនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលទទួលប្រាក់ពីខាងក្រៅប្រទេសរុស្ស៊ីច្បាប់នេះបានត្រូវពង្រីកកាន់តែធំឡើងដើម្បីនឹងដាក់បញ្ចូលពួកអ្នកកសាជាបុគ្គលនិងពួកអ្នកសរសេរ blogs ដោយតម្រូវឲ្យពួកគេរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពពួកគេនិងដាក់ពាក្យសុំការត្រួតពិនិត្យបញ្ជីហិរញ្ញវត្ថុញឹកញយដោយជាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបរទេសនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលទទួលប្រាក់ពីបរទេសដែរច្បាប់នេះបាននាំឲ្យមានបិទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធំធំខ្លះនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានចុះហត្ថលេខាលើវិសោធនកម្មនេះកាលពីថ្ងៃពុធទី30ធ្នូដោយពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅទំហំវិធានការដែលមនុស្សម្នាក់ឬអង្គភាពមួយអាចត្រូវចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារបរទេសមួយកាលពីមុនពួកគេត្រូវតែទទួលប្រកាសពីប្រទេសក្រៅនៅពេលនេះពួកគេអាចត្រូវចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារបរទេសមួយប្រសិនបើអាជ្ញាធររដ្ឋចាត់ទុកសកម្មភាពពួកគេថាស្ថិតក្នុងអធិប្រយោជន៍នៃប្រទេសមហាអំណាចមួយអង្គការ Amnesty International បាននិយាយថាវិធានការថ្មីនេះជាសញ្ញានៃការចាប់ផ្តើមការប្រមាញ់ព្យាបាទថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Natalia Prilutskaya ជាអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ Amnesty International អ្នកស្រីបាននិយាយថាការនេះលាតត្រដាងឲ្យឃើញជំនឿរបស់អាជ្ញាធររុស្ស៊ីថាពួកសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលគឺជាពួកភ្នាក់ងាររបស់ពួកប្រចាំប្រទេសដែលធ្វើអរថភិបាលមានអស្ថិរភាពអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលអស់ប្រកាសរួចសាច់ហើយហើយបានបង្ខំឲ្យអង្គការជាច្រើនបិទឈប់ធ្វើប្រតិបត្តិការទៅហើយនៅពេលនេះអាជ្ញាធរមើលពួកសកម្មជនក្នុងផ្លូវអាក្រក់ថែមទៀតការរឹតបន្តឹងថ្មីៗក៏បានត្រូវដាក់កំហិតលើបដកម្មសាធារណៈហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើនអំណាចខ្លួនក្នុងការរៀបរៀងគេហទំព័របរទេសនិងក្នុងស្រុកដែលខ្លួននិយាយថាបានត្រួតពិនិត្យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបន្ថែមលើវិសមភាពសង្គមនិងភាពក្រីក្រទំនងជានឹងបង្កើនការតបប្រមាររបស់សាធារណជនថែមទៀតអ្នកស្ទង់មតិ Volkov ថ្លែងថាការនេះមានឡើងនៅពេលមានសញ្ញាថាការគាំទ្រភាគច្រើនដល់លោកពូទីនដែលមានមកដល់ពេលនេះមិនមែនជាអ្វីដែលមានកម្លាំងមិនយល់តម្លៃនោះទេពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងវិមានក្រឹមឡើងកាលពីឆ្នាំទៅក្នុងក្រុងខាបារូសក្នុងតំបន់ជុំបូពៀននៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅទីនោះអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋានមានបាតុកម្មខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោក Sergei Fugal អភិបាលតំបន់មានប្រជាប្រិយភាពនិងជាអ្នកថ្មីខាងនយោបាយពីបទប្រមទ័ននៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយក្នុងប្រទេសកាលពីឆ្នាំទៅមិញមជ្ឈមណ្ឌលលីវ៉ាដាបាននិយាយថា 47% នៃពួកជនត្រូវសុំមតិ បាននិយាយថាពួកគេមានទស្សនៈវិជ្ជមានអំពីបាតកម្មនៅខាបារុសអត្រាគាំទ្រលោកពូទីនក៏បានចុះថយដែរតាពីពេលថ្មីៗនេះលោកពូទីនបាននិយាយអំពីឆ្នាំចុងក្រោយនៃសម័យសហភាពសូវៀតលោកបានពោលថាសហភាពសូវៀតមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតែវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទេកាលពីពេលនោះបញ្ហាបណ្ដាលមកពីការខ្វះខាតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះអាចមានបញ្ហាដែរពីព្រោះមនុស្សគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញផលិតផលខ្លះតាមតម្លៃដែលយើងឃើញតាមផ្សារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាជនប្រេស៊ីលរាប់ពាន់នាក់ទៅឆ្នេរសមុទ្រនេះចុងសប្ដាហ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅទីក្រុង Rio de Janeiro ទោះបីជាមានការព្រមានពីអាជ្ញាធរអំពីរលកនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ថ្ងៃអាទិត្យនៅទីក្រុង Rio de Janeiro មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជួបជុំគ្នាលើខ្សាច់ឆ្នេរសមុទ្រ Ipanema ទោះបីជំងឺ COVID-19 កើនឡើងក៏ដោយជាលើកដំបូងតាំងពីខែសីហាអត្រាមរណភាពក្នុងមួយថ្ងៃនៅប្រេស៊ីលបានកើនឡើងលើស2000នាក់វិស្វករនិងជាអ្នកទេសចរអាយុ25ឆ្នាំឈ្មោះ Philip Arocho និយាយថាគួរចេញទៅក្រៅប្រថុយហានិភ័យលោកនិយាយថា
ពួកការស៊ីនសេស៊ីសេរូ
និយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅជនជាតិប្រេស៊ីលមិនអាចនៅផ្ទះបានយូរទេនេះជាការពិត
មនុស្សជាច្រើននៅទីនេះមិនអើពើនឹងកម្រិតសុវត្ថិភាពសង្គមនិងមិនពាក់ម៉ាស់ទេនាង Francia Silva អ្នកវិភាគទីផ្សារវ័យ27ឆ្នាំថាការពាក់ម៉ាស់ធ្វើនាងថឹកក្នុងក្រុមភៀតតិច
ពីមួយពេលទៅមួយពេលដូចជាការដើរលេងកិច្ចពីមនុស្សខ្ញុំប្រហែលជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលពាក់ម៉ាស់នៅម្ដុំនេះ
គ្រូកេឡាវ័យ55ឆ្នាំឈ្មោះ Kleber Lopez ដែលមកពីសាស្ត្រាក្រឡុកនៅឆ្នេរសមុទ្រសង្ឃឹមថានឹងមានភាពប្រសើរឡើងវិញឆាប់ៗ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវ៉ាក់សាំងនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមុនខែកុម្ភៈដើម្បីយើងអាចមានជីវិតធម្មតាហើយរីករាយនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro ដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ
រយៈពេលតែ24ម៉ោងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសប្រេស៊ីលបានកត់ត្រាករណីឆ្លងវីរុសជិត 30,000 នាក់ដែលមាន469នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ប្រទេសនេះបានរាយការណ៍អំពីការឆ្លងជាង 800,000 ករណីចាប់តាំងពីការរាតត្បាតចាប់ផ្ដើមដែលនៅក្នុងចំណោមតួលេខខ្ពស់បំផុតលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ការត្រៀមរៀបចំនិងការផ្សះផ្សាវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.